สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประท้วงเลือกตั้งในอินโดนีเซียเดือดตายแล้ว6บาดเจ็บกว่า200คนประธานาธิบดีทรัมป์โมโหล้มการประชุมกับผู้นำเดโมแครตเรื่องโครงการสาธารณูปโภคนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องที่เด็กมัธยมปลายไร้บ้านคว้าทุนการศึกษามากกว่า90ล้านบาทในสหรัฐนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นอกจากรายงานรายละเอียดเรื่องการประท้วงในอินโดนีเซียแล้วเรามีรายงานด้านธุรกิจนะครับบริษัทโทรคมนาคมอังกฤษและญี่ปุ่นชะลอการขายโทรศัพท์ของหัวเว่ยและรายงานเรื่องรัฐวอชิงตันอนุญาตให้ผู้ตายกลายเป็นปุ๋ยเป็นอย่างไรต้องติดตามส่งท้ายวันนี้นะครับพาชิมไอศกรีมแมลงขนมหวานเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกนั่นเองติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับแผนการประชุมร่วมกันระหว่างทำเนียบขาวกับผู้นำในรัฐสภาสหรัฐเพื่อหารือเรื่องโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศนั้นล่มลงในวันพุธนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะจับมือหรือนั่งหารือร่วมกับบรรดาผู้นำของพรรคเดโมแครตในห้องทำงานของทำเนียบขาวหลังจากที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตได้กล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามปกปิดความผิดด้วยการไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องของคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีโกรธอย่างชัดเจนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าตนไม่ต้องการหารือกับผู้นำเดโมแครตในขณะที่การสืบสวนตนในเรื่องดังกล่าวนั้นยังคงดำเนินต่อไปผู้นำสหรัฐย้ำด้วยนะครับว่าตนไม่ใช่คนที่ชอบปกปิดความผิดใดๆประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงผู้นำพรรคเดโมแครตเพิ่งจะหารือกันเรื่องการถอดถอนตนและบอกด้วยว่าการหารือเรื่องโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคนั้นจะไม่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวถึงการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ว่าเป็นความพยายามล้มประธานาธิบดีสหรัฐทางด้านส.ส.แนนซี่เพโลซีและส.ว.ชักชูเมอร์กล่าวในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจงใจเดินออกจากการประชุมเพราะไม่ต้องการเจรจาเรื่องโครงการสาธารณูปโภคและพยายามหาข้อแก้ตัวเพื่อกลบเกลื่อนเนื่องจากผู้นำสหรัฐยังไม่รู้ว่าจะหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างมาจากที่ไหนนะครับข้ามไปที่อินเดียครับคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของอินเดียปฏิเสธคำร้องเรียนของพรรคฝ่ายค้านที่ว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนผลการเลือกตั้งผ่านเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกนำมาใช้ในการเลือกตั้งทั่วประเทศของอินเดียนะครับผู้นำฝ่ายค้านเดินทางเข้าพบกับคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งหรือกกต.ของอินเดียเมื่อวันอังคารหลังจากที่มีวิดีโอซึ่งถูกแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายเครื่องลงคะแนนในรัฐทางเหนือของประเทศและก็มีการกล่าวหาว่าเป็นความพยายามเปลี่ยนเครื่องลงคะแนนเพื่อที่จะโกงผลการเลือกตั้งให้กับพรรครัฐบาลอินเดียแต่กกต.ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วนะครับและบอกว่าเครื่องลงคะแนนทุกเครื่องนั้นได้ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีภายในห้องที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อินเดียได้รับคำสั่งให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยบริเวณหน่วยนับคะแนนทั่วประเทศก่อนที่การนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับอินเดียเริ่มนำเครื่องลงคะแนนมาใช้ในการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ. 2004ซึ่งจากนั้นมาก็มีการรายงานปัญหาบ่อยครั้งนะครับแต่ยังไม่เคยมีการพิสูจน์ได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนผลการเลือกตั้งจริงๆนะครับและสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานโจมตีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอย่างดุเดือดนะครับโดยใช้คำว่า IQ ต่ำซึ่งถือเป็นการแสดงความเห็นครั้งแรกของทางการเกาหลีเหนือต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับก่อนหน้านี้นายไบเดนได้กล่าวถึงผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตว่าคิมจองอึนคือคนโหดร้ายและเผด็จการโดยมีช่วงหนึ่งที่นายไบเดนบอกว่าผู้นำคิมยังคงเป็นผู้นำคนเดิมที่พร้อมจะระเบิดสมอง อาของตัวเองได้ต่อหน้าต่อตาและในวันนี้สื่อ KCNA ของทางการเกาหลีเหนือตอบโต้นะครับว่าการที่อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐให้ร้ายผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเช่นนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ว่าจะในฐานะของนักการเมืองหรือมนุษย์คนหนึ่งบทบรรณาธิการของ KCNA ยังได้ล้อนายไบเดนที่แอบหลับระหว่างการฟังคำปราศัยของอดีตประธานาธิบดีโอบามาเมื่อปีค.ศ.2011โดยใช้คำว่า Sleepy Biden ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ชอบใช้ล้อนายไบเดนเช่นกันและยังบอกด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าตลกที่สุดที่นายไบเดนมักจะยกย่องตนเองว่าเป็นผู้ลงสมัครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับผลการสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่านายไบเดนมีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคนอื่นๆอยู่มากและก็มีคะแนนนิยมเหนือประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้วยนักวิเคราะห์การเมืองเกาหลีให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเกาหลีเหนืออาจกำลังช่วยประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีคู่แข่งสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าก็เป็นได้นะครับจากการเลือกตั้งนะครับทั้งในสหรัฐและในอินเดียไปต่อกันที่อินโดนีเซียครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดกล่าวว่าเขาจะไม่ทนต่อกลุ่มก่อกวนระบอบประชาธิปไตยและสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายในประเทศนะครับหลังจากที่มีผู้ชุมนุมที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บมากกว่า200คนคุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวเอว่ามาซุยเอว่ามาเสนอครับ
การชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการว่าโจโควิโดโดหรือโจโควีประธานาธิบดีอินโดนีเซียคว้าชัยชนะไปอีก1สมัยด้วยคะแนนร้อยละ 55.5 ขณะที่พลโทปราโบโวซูเบียนโตคู่แข่งคนสำคัญได้คะแนนไปร้อยละ 44.5 นายประโบโวปฏิเสธที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มผู้สนับสนุนนายประโบโวได้เริ่มชุมนุมเมื่อวันอังคารในหลายพื้นที่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยพวกเขาอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งนี
้ penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan dan melakukan ketidakadilan
นายกุสนาดีหนึ่งในผู้สนับสนุนนายประโบโวกล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเป็นธรรมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของเขาทำให้เขาต้องออกมาประท้วงในครั้งนี้ทางการกล่าวว่าตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชุมนุมแยกย้ายกลับบ้านและให้เลี่ยงการใช้ความรุนแรงเพราะเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญทางศาสนาแต่ผู้ชุมนุมไม่ยอมแยกย้ายสถานการณ์จึงเริ่มรุนแรงขึ้นในคืนวันอังคารเมื่อผู้ชุมนุมปะทะกับตำรวจอย่างรุนแรงกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เผาทำลายรถยนต์ร้านค้าริมทางและหอพักของตำรวจจนทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาในการปราบจลาจลประธานาธิบดีวิโดโดกล่าวว่าขณะนี้ทางการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและเรียกร้องให้ชาวอินโดสามัคคีกันหลังจากการเลือกตั้งด้านนายประโบโวกล่าวว่าเขามีแผนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันพฤหัสนี้เพื่อคัดค้านผลการเลือกตั้งนายประโบโวกอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุนข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนายประโบโวกเป็นนายพลนอกราชการและเคยลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว4สมัยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2557เขาก็พ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีวิโดโดและประท้วงผลการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้นายประโบโวได้บอกให้ผู้สนับสนุนของเขาออกมาเรียกร้องอย่างสงบหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะนายประโบโวได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตทั้ง6คนรวมทั้งยังขอร้องไม่ให้ผู้สนับสนุนของเขาใช้ความรุนแรงในการประท้วงผลการเลือกตั้งครั้งนี้วรางคณาชมชื่น VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับนั่นก็คือคุณวรังคณาชมชื่นสมาชิกใหม่ของ VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับฟ ังข่าวกันต่อนะครับรัฐสภาของรัฐนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีของตนต่อรัฐสภาสหรัฐได้รัฐสภานิวยอร์กซึ่งนำโดยพรรคเดโมแครตรับรองร่างกฎหมายนี้ในวันพุธและส่งต่อให้ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครตเช่นกันเป็นผู้ลงนามนะครับร่างกฎหมายนี้ไม่ได้ระบุชื่อของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อนุญาตให้คณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐสามารถตรวจสอบแบบฟอร์มการเสียภาษีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกคนทั้งที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งที่จ่ายภาษีให้กับรัฐนิวยอร์กทั้งที่จ่ายในนามส่วนตัวและของบริษัทที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของอยู่ด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีชื่ออาศัยอยู่ในรัฐนิวยอร์กและมีบริษัทในเครือหลายแห่งที่อยู่ในรัฐนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีที่เขายื่นให้กับรัฐนิวยอร์กจะสามารถสะท้อนถึงข้อมูลที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มเรียกคืนภาษีที่ยื่นต่อรัฐบาลกลางได้เช่นกันครับที่ผ่านมานั้นพรรคเดโมแครตต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยตัวเลขการจ่ายภาษีแต่ผู้นำสหรัฐยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง101จุดปิดที่ 25,777 จุด Nasdaq ลดลง35จุดปิดที่ 7,750 จุดและ Standard & Poor's ลดลง8จุดนะครับปิดที่ 2,856 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,273 ดอลลาร์กับ20เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท93สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจมาเสนอครับ
ครับในวันพุธบริษัทโทรคมนาคมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของอังกฤษและญี่ปุ่นรวม4บริษัทชะลอการขายอุปกรณ์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทของจีนที่ต้องสงสัยซึ่งหลายคนเชื่อว่ามุ่งเป้าไปที่หัวเว่ยโดยตรง4บริษัทซึ่งประกาศระงับการขายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของหัวเว่ยครั้งนี้ก็คือบริษัท EE และ Vodafone ของอังกฤษกับบริษัท KDDI กับ Y Mobile ของญี่ปุ่นโดยบริษัทเหล่านี้อ้างเหตุผลเรื่องความกังวลด้านความมั่นคงเกี่ยวกับอุปกรณ์ 5G ของหัวเว่ยรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องประเมินผลกระทบจากคำสั่งห้ามของสหรัฐด้วยทางด้านหัวเว่ยเองนั้นก็มีคำแถลงว่าตนทราบถึงแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่อพันธมิตรทางธุรกิจแต่ก็มั่นใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายลงได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมูลค่าอีก300ล้านดอลลาร์อย่างน้อยเป็นเวลา 30-45 วันต่อจากนี้ขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังศึกษาผลกระทบที่จะมีต่อผู้บริโภคชาวอเมริกันอยู่อย่างไรก็ตามช่วงเวลา 30-45 วันซึ่งรัฐบาลสหรัฐจะใช้เพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้ก็หมายถึงว่ามาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครั้งใหม่อาจจะพร้อมใช้ได้ในช่วงที่คาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ในญี่ปุ่นปลายเดือนมิถุนายนครับต่อด้วยเรื่องการเกษตรนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันอังคารว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้กระทรวงเกษตรเตรียมใช้เงิน 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอเมริกันผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้จะเป็นในรูปของการจ่ายเงินโดยตรงให้กับเกษตรกรอเมริกันผู้ปลูกถั่วเหลืองข้าวสาลีและข้าวโพดที่ไม่สามารถขายสินค้าของตนให้กับจีนได้และความช่วยเหลือครั้งใหม่นี้จะมีมูลค่ามากกว่าของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 12,000 ล้านดอลลาร์ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าในความตกลงด้านการค้าใดๆที่จะมีกับจีนนั้นรัฐบาลสหรัฐต้องการให้จีนยอมซื้อสินค้าจากอเมริกานับตั้งแต่สินค้าการเกษตรไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรมมูลค่ารวม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องความไม่สำเร็จทางธุรกิจนะครับเจมี่โอลิเวอร์เซเลบริตี้เชฟผู้มีชื่อเสียงโด่งดังจากรายการ The Naked Chef ทางโทรทัศน์ของอังกฤษเมื่อราว20ปีที่แล้วยื่นขอความคุ้มครองจากภาวะล้มละลาย และต้องปิดภัตตาคารในเครือของตน22แห่งจาก25แห่งที่มีอยู่เป็นผลให้พนักงานราว 1,000 คนต้องตกงานครับเครือภัตตาคารของเจมี่โอลิเวอร์นี้เริ่มมีปัญหาขาดทุนมาตั้งแต่3ปีที่แล้วจากยอดขายที่ลดลงทำให้เขาต้องใช้เงินส่วนตัวเข้าช่วยพยุงธุรกิจอย่างไรก็ตามบริษัท KPMG ผู้ดูแลกระบวนการพิทักษ์ทรัพย์นี้บอกว่ายังมีร้านอาหารในเครือของเจมี่โอลิเวอร์เปิดให้บริการอยู่3แห่งรวมทั้งร้านอาหารที่สนามบินแกตวิกใกล้กรุงลอนดอนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
อีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินเช่นกันนะครับแต่เป็นการเงินส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนมัธยมปลายชาวอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งไร้บ้านและปัญหาชีวิตรุมเร้านะครับแต่ได้รับทุนการศึกษา3ล้านดอลลาร์หรือประมาณ93ล้านบาทนายทูแพ็กมอสลีย์นักเรียนเกรด12จากโรงเรียนมัธยมลาลีอียิปต์ไฮสคูลในรัฐเทนเนสซีได้เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนของเขานะครับก่อนที่จะได้รับทราบข่าวดีว่าเขาได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมมูลค่ากว่า3ล้านดอลลาร์นายมอสลีย์ผู้นี้มีผลการเรียนดีเด่นนะครับด้วยเกรดเฉลี่ย 4.3 และได้คะแนน ACT ถึง31คะแนนซึ่งเป็นระดับคะแนนที่สูงมากพอสำหรับการได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแบบสบายๆนะครับชีวิตของเขาไม่ได้ราบเรียบเหมือนนักเรียนมัธยมทั่วไปนะครับเพราะต้องรับมือกับการจากไปของคุณพ่อต้องกลายเป็นคนไร้บ้านเคยกางเต็นท์นอนเพราะไม่มีบ้านอยู่แต่เขาก็ไม่ยอมให้เรื่องนี้เป็นอุปสรรคต่ออนาคตนะครับด้วยการตั้งเป้าว่าจะต้องได้รับทุนการศึกษาด้วยผลการเรียนระดับดีเยี่ยมก็ทำให้ทุนการศึกษาหลั่งไหลเข้ามาถึง3ล้านดอลลาร์ด้วยกันมอสลีย์จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Tennessee State University ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสองเรื่องที่เราจะมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของผู้ตายที่กลายเป็นปุ๋ยกับเรื่องของไอศกรีมที่ทำจากหนอนแมลงวันครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อวันอังคารนะครับผู้ว่าการรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐลงนามในร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ญาติของผู้ตายสามารถจัดการกับศพของคนที่ตนรักได้3ลักษณะก็คือเผาฝังหรือว่าให้ย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยกฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN มาเสนอครับ
ตามกฎหมายของรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐติดกับแคนาดาในขณะนี้นะครับญาติของผู้เสียชีวิตจะสามารถจัดการกับศพของคนที่ตนรักได้2วิธีด้วยกันคือการฝังหรือการเผาตามปกติแต่กฎหมายใหม่ซึ่งผู้ว่าการของรัฐเพิ่งจะลงนามเมื่อวันอังคารที่21พฤษภาคมที่เพิ่งจะผ่านมาเปิดโอกาสสำหรับทางเลือกที่3นั่นก็คือการปล่อยให้ร่างของผู้ตายถูกย่อยสลายตามกระบวนการทางธรรมชาติและกลายเป็นสารอินทรีย์ที่สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ในที่สุดครับโดยกฎหมายที่จะใช้เฉพาะในรัฐวอชิงตันนี้มาจากการเสนอของนายเจมี่เพเตอร์เซนวุฒิสมาชิกของรัฐผู้ให้เหตุผลว่าทางเลือกที่3ดังกล่าวเป็นวิธีดำเนินการกับร่างไร้วิญญาณของมนุษย์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและว่าแนวคิดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเราทุกคนควรจะมีเสรีภาพที่จะเลือกกำหนดได้ด้วยตัวเองว่าเราต้องการมีสภาพอย่างไรหรือเหลืออะไรทิ้งไว้หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วครับทางด้านคุณแคทรีนาสเปซ CEO ของบริษัทชื่อ Recompose ซึ่งจะช่วยดำเนินการตามความประสงค์ทางเลือกที่3ที่ว่านี้อธิบายกระบวนการช่วยการสลายตัวของร่างไร้วิญญาณไว้ว่าจะมีการใช้วัสดุตามธรรมชาติอย่างเช่นฟางหญ้าหรือเศษไม้ปกคลุมศพของผู้เสียชีวิตและทิ้งไว้เป็นเวลา 3-7 สัปดาห์ที่สถานที่ของทางบริษัทนะครับ พื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานตามกระบวนการธรรมชาติในการย่อยสลายร่างกายมนุษย์ให้เป็นสารอินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งอาจจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้ครับโดยในขณะที่ร่างกายของผู้เสียชีวิตยังไม่เน่าเปื่อยหรือถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติอย่างสมบูรณ์นั้นครอบครัวของผู้ตายก็ยังสามารถแวะไปเยี่ยมเยียนที่สถานีย่อยสลายได้นะครับและจะได้รับมอบสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในขั้นท้ายสุดเพื่อตัดสินใจว่าจะนำไปทำอะไรต่อครับในขณะนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝังศพผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ระหว่าง 8,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6,000 ดอลลาร์สำหรับการเผาและทางบริษัท Recompose บอกว่าคาดว่าจะสามารถคิดค่าใช้จ่ายสำหรับทางเลือกที่3คือการย่อยสลายร่างกายผู้เสียชีวิตให้เป็นปุ๋ยนี้ให้อยู่ที่ราว 5,500 ดอลลาร์ครับและถึงแม้ทางเลือกที่3นี้จะยังไม่สามารถมีผลใช้ได้ตามกฎหมายจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็ตามแต่ขณะนี้ก็มีชาวรัฐวอชิงตันหลายคนนะครับที่เห็นด้วยและแสดงความสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นคุณเลสลีย์คริสเตียนบอกว่าพี่ชายของเธอนั้นสั่งไว้ว่าหากตนเสียชีวิตแล้วตนเลือกจะใช้วิธีย่อยสลายเพื่อให้ร่างกลายเป็นสารอินทรีย์ทั้งอย่างสั่งสำทับด้วยว่าให้นำสารอินทรีย์ดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อปลูกต้นมะเขือเทศครับผมจะประทานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับผมมาถึงเรื่องของไอศกรีมแมลงบ้างก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานประโยชน์ทางโภชนาการของแมลงมาแล้วหลายชนิดแต่วันนี้คุณนิธิการกำลังวันจะมารายงานเกี่ยวกับไอศกรีมที่ผลิตจากตัวอ่อนของแมลงชนิดหนึ่งแมลงอะไรคุณนิธิการมาเล่าให้ฟังครับ
ถ้าตอนนี้ระดับความหวานในหัวใจมันต่ำเกินไปก็อยากจะได้ขนมหวานทานเล่นกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ที่ร้านกัวเมกรับในเคปทาวน์แอฟริกาใต้นำเสนอไอศกรีมเจลาโต้รสช็อกโกแลตสีสันเข้มข้นน่ารับประทานเลยค่ะก่อนที่จะมีการเปิดเผยสูตรลับของไอศกรีมนี้ว่านอกจากจะใช้โกโก้และน้ำผึ้งเพิ่มความหวานแล้วสูตรไม่ลับของเมนูนี้ก็คือเอนโทมิลหรือน้ำนมที่ทำจากแมลงค่ะซึ่งบริษัทเลือกใช้ตัวอ่อนของแมลงวันซึ่งหลายคนได้ฟังตอนนี้อาจจะเป็นลมล้มพับไปแล้วหรือเกิดภาวะคลื่นเหียนขึ้นมาทันทีแล้วนะคะแต่ลิซาเบซ่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกัวเมกราฟบอกว่าประโยชน์ของแมลงที่ดูไม่น่ารับประทานนี้มีมุมมองที่ต่างออกไปค่ะคุณเบซ่าบอกว่าแมลงเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถทำปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้ำและอาหารในสัดส่วนที่น้อยและไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ค่ะเพราะแมลงเหล่านี้จะเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมโดยเฉพาะผู้บริโภคที่กล้าเสี่ยงกับเมนูเปิดพิสดารในเคปทาวน์ก็ลองลิ้มชิมรสไอศกรีมผสมแมลงเนื้อเนียนนุ่มน่ารับประทานแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติไม่ได้แปลกอย่างที่คิดค่ะ It tastes organic basically like how you'd expect like a vegan ice cream maybe to taste คุณเต๋ออี้หลิวหนึ่งในผู้ลองชิมก็บอกว่าไอศกรีมนี้มีรสชาติที่ออร์แกนิกเหมือนกับไอศกรีมมังสวิรัติหรือวีแกนทั่วไปค่ะและเป็นของหวานที่เธอบอกว่าสามารถทานได้แบบสบายอกสบายใจค่ะ
It tastes pretty good. Tastes like ice cream should taste. A little bit more earthy, a bit more organic taste.
ส่วนคุณปีเตอร์รูทบอกว่าไอศกรีมนี้รสชาติก็เป็นอย่างไอศกรีมทั่วไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีรสเฟื่อนๆนิดๆออร์แกนิกหน่อยๆแต่ก็รู้สึกพอใจกับของหวานจากแมลงนี้ค่ะแต่มุมมองของนักนิเวศวิทยาด้านแมลงไมค์พิกเกอร์ยอมรับว่าตัวอ่อนแมลงวานนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าทานไอศกรีมจากตัวอ่อนแมลงวานหรือเปล่าค่ะ
An ice cream or dairy product made of fly larvae simply because they'reA number of delicious plant-based alternatives.
คุณพิกเกอร์บอกว่าปัญหาหลักของเมนูแมลงก็คือการปรับมุมมองและพฤติกรรมการกินของแปลกนะคะขณะที่ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคก็มีทางเลือกของโปรตีนจากพืชอีกมากมายให้เลือกนอกเหนือจากแมลงค่ะทางบริษัทกัวเมกราฟมองว่าผู้คนยังคงมีกำแพงทางความคิดเกี่ยวกับเมนูแมลงอยู่แต่เชื่อว่าไอศกรีมนั้นจะเป็นใบเบิกทางให้อาหารจากแมลงเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับโลกค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับเรื่องของไอศกรีมแมลงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ